Abdullah Hot je otkazao put u Vašington zbog optužnice protiv Hašima Tačija. Predlog optužnice korak ka pravdi za žrtve na Kosovu saopštio State Department. Poništeni izbori u Šapcu. Od sinoć obavezna samoizolacija i za građane Srbije koji ulaze u Hrvatsku. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti za šta Haško tužilaštvo tereti nekadašnje pripadnike OVK Hašima Tačija i Kadrija Veselija.
Precizira se da se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava.
Kao i da je epidemiolog Zoran Radovanović nagli porast broja zaraženih koronavirusom u Srbiji direktno povezuje sa namjerom vlasti da se izbori održe po svaku cenu.
Kad je ukinuto vanredno stanje da bi se krenulo sa predizbornim aktivnostima, onda je stala i aktivnost kriznog štaba. E sad, nezgodno im je da odmah posle izbora krenu sa oštrijim merama, jer jasno bi bilo u kojoj meri su izdali struku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Abdullah Hoti, predsjednik vlade Kosova, objavio je da je zbog optužnice specijalnog tužilaštva za zločine OVK obavestio američkog izaslanika za dijalog Richarda Grenela da ne može da prisustvuje sastanku 27. juna u Beloj kući. Zbog novih dešavanja u Prištini, zbog optužnice protiv Tačija koje je predložilo specijalno tužilaštvo, moram da se vratim u svoju zemlju da se bavim tom situacijom, objavio je Hoti na svom Twitter nalogu. Prethodno Hašim Tači, predsjednik Kosova, otkazao put u Vašington, gde je 27. juna trebalo da se sastane sa predstavnicima Srbije uz posredovanje američkog predstavnika Richarda Grenela, saopštila je kancelarija kosovskog predsjednika. Tači je prekinuo putovanje ka Sjedinjenim američkim državama posle javno objavljenog saopštenja kancelarije specijalnog tužioca u vezi sa pokretanjem optužnice protiv njega, navodi se iz kabineta predsjednika Kosova i dodaje da je o tome obaveštena Bela kuća. Sjedinjene Američke Države veruju da je podnošenje predloga optužnice za ratne zločine koji je objavila kancelarija nezavisnog specijalizovanog tužilaštva u Hagu korak napred ka pravdi i procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu, navodi se u saopštenju portparola State Departmenta 25. juna. Kako javlja Glas Amerike, SAD su pozvale specijalizovana veća Kosova i nezavisnu kancelariju specijalnog tužilaštva da se pridržavaju svog mandata i ocenile da je iza ove objave proces koji traje 20 godina. Ovaj korak je neophodan da bi se unapredila vladavina prava i dobila pravda za žrtve na Kosovu, a zemlja se odmakla od ovog strašnog perioda i pridružila Evroatlantskoj zajednici, zaključuje se u saopštenju. Specijalno tužilaštvo u Hagu juče je saopštilo da je većima Kosova podnelo na ispitivanje optužnicu kojom se Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi terete za ratne zločine. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je specijalizovanim većima Kosova podnelo na ispitivanje optužnicu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija i drugih lica čija imena tužilaštvo nije želelo da objavi. Uz navode da je reč o optužnici od 10 tačaka, precizira se da se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. Po pravilima rada suda, sadržaj optužnica ostaje poverljiv sve do trenutka dok ih ne potvrdi sudija za prethodni postupak. Sudija ima maksimum 6 mjeseci da potvrdi ili odbaci optužnicu. Hašim Tači je predsjednik Kosova, a Kadri Veselji lider Demokratske partije Kosova, aktualni poslanik, a nekadašnji predsjednik Skupštine Kosova. Žrtve krivičnih djela iz optužnice su stotine lica čiji je identitet poznat i među kojima su kosovski Albanci, Srbi, Romi i lica drugih nacionalnosti, kao i politički protivnici, navodi se u saopštenju. Uz napomenu da optužnica predstavlja isključivo optužbu, zaključuje se. Ona je rezultat dugotrajnih istraga i odražava uverenje tužilaštva da može da dokaže van razumne sumnje sve optužbe sadržane u njoj. Sudija za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova trenutno ispituje optužnicu kako bi odlučio da li da je potvrdi. Također se navodi da je specijalni tužilac smatrao nužnim da o optužbama izda javno saopštenje, usled, kako se navodi, kontinuiranih pokušaja Tačija i Veselija da ometaju i podrivaju rad specijalizovanih veća. Peter Stano, portparol Evropske unije, izjavio je da Unija ne komentariše postupke suda u Hagu, ali je dodao da su briselske institucije snažan pobornik rada specijalizovanih komora i tužilaštva. Komore i tužilaštva su važan dokaz kosovske posvećenosti vladavini zakona, što je osnovni element za napredak Kosova na putu ka evropskim integracijama i za angažovanje Unije sa Zapadnim Balkanom u celini. Posebno je važno da specijalizovane komore i specijalizovano tužilaštvo budu u mogućnosti da samostalno rade svoj posao bez ikakvih spoljnih mešanja, rekao je Stano u pisanom odgovoru koji je dostavio medijima. Specijalizovano tužilaštvo istražuje navodne zločine pripadnika OVK počinjene nad etničkim manjinama i političkim rivalima, koji se pominju u izveštaju Saveta Evrope iz 2011. godine, čiji je autor švajcarski senator Dick Marty. Prve optužnice podnete su u februaru 2020. godine, a još jedna je podneta aprila. Pred tužilaštvom od januara prošle godine traju ispitivanja bivših pripadnika OVK, bilo u svojstvu osumnjičenih ili u svojstvu svedoka. Na razgovor su do sada bili pozvani bivši premijer Ramuš Haradinaj, te ostali rukovodioci OVK, Azem Sulja, Samilju Štaku, Ruste Mustafa, Šukri Buja i početkom decembra na razgovor je pozvan i Kadri Veselji, predsjednik Demokratske partije Kosova i bivši predsjednik Skupštine Kosova. Specijalizovana veća u Hagu su replika kosovskog pravosudnog sistema u malom. Osnovana su pri svakom nivou sudskog sistema na Kosovu, od osnovnog do ustavnog suda i upošljavaju samo međunarodno osoblje. Finansira ga uglavnom Evropska unija, a formiranje na insistiranje međunarodne zajednice. U prvom komentaru Tobi Vogel, stručnjak u Savetu za politiku demokratizacije, dovodi u vezu saopštenje tužilaštva u Hagu sa predstojećim susretom predstavnika Srbije i Kosova u Vašingtonu. Bilo je opšte poznato da tužilaštvo radi na optužnici, tako da njegova suština ne predstavlja iznenađenje. Međutim, vreme i snažna formulacija saopštenja za štampu ukazuju na to da se tužilaštvo plaši nekakvog dogovora predsjednika Tačija da ometa rad suda. Čini se verovatno da je ovo javno saopštenje izazvano sastankom u Bjeloj kući ove subote, izjavio je Vogel za Radio Slobodna Evropa. Kosovo je u problemu, napisao je u autorskom tekstu na svojoj blog stranici profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins Daniel Server. Server navodi da je iznenađen optužnicom jer je sumnjao da još uvek postoji dovoljno dokaza i jer potez dolazi samo nekoliko dana pre zakazanog sastanka u Vašingtonu. Ovo može da testira da li premijer Hoti može da vrši ovlašćenja nezavisno, a to će ga nužno dovesti u znatan politički rizik. Ako se pojavi u Vašingtonu, kritikovaće ga kod kuće i imaće ogromnu štetu u diplomatskom smislu, naveo je Server. On je dodao da je ovo također i test za Tačija i Veselija. Server je naveo da ako sudija potvrdi optužnicu, obojica bi trebalo da podnesu ostavke i odu u Hag da se brane, kao što je to učinio bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj nekoliko puta. Njihove ostavke stvorile bi veliko talasanje u kosovskoj politici. Skupština bi trebalo da zameni Tačija, što bi bio veliki izazov nakon podizanja optužnice. Zamena šefa političke stranke bila bi daleko manje kontroverzna, ali i dalje sa posljedicama. Da li bi Demokratska partija Kosova poštovala nasljeđe oslobodiločke vojske Kosova ili se izdigla i pomerila dalje i izabrala nekoga manje povezanog sa oružanom pobunom protiv Srbije, napisao je Server. Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, rekao je da je objavljivanje optužnice specijalizovanog tužilaštva u Hagu protiv Tačija, Veselja i drugih lica i očekivano i neočekivano. On je za Radio Slobodna Evropa također ocenio da odluka tužilaštva ima veze sa susretom predstavnika Srbije i Kosova u Vašingtonu 27. juna. Time se, čini se, potvrđuju i pozadinske informacije da je od početka pregovora Tači više puta bio intervjuisan od strane predstavnika tužilaštva, o čemu, za razliku od drugih političara na Kosovu, nije obavezan. Javnost. Ipak objavljivanje informacije o optužnici pre potvrđivanja od strane suda nameće zaključak da je taj potez povezan sa rundom pregovora u subotu u Beloj kući i straha tužioca da predsjednik Tači namerava ispregovarati neku vrstu amnestije, rekao je Weber.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gradska izborna komisija Šapca poništila izbore na svih 100 biračkih mesta, prenosi portal Podrinske. Kako navodi taj medij, utvrđene su brojne nepravilnosti kao što su nekoliko hiljada falsifikovanih glasačkih listića, kupovina glasova, nepotpisane potvrde o biračkom pravu za lica koja nisu bila u stanju da izađu na biračko mesto i glasanje bez važeće lične karte. Nakon prigovora predstavnika liste Nebojše Zelenovića na 42 biračka mesta, GIK je do srede kasno uveče razmatra ukazane nepravilnosti tokom lokalnih izbora. Tako, za navode Podrinske, oko 1000 glasova Srpske napredne stranke nema dokaza da su i građani dali van biračkih mesta, dakle na terenu, jer ne postoje obavezne pismene potvrde na obrascu GIK-a koje to potvrđuju. Također dodaje se u većem broju glasačkih kutija na seoskom području nije pronađen kontrolni listić GIK-a, što je sve razlog za obavezno poništavanje izbornog procesa na tim glasačkim mestima. Kako se navodi, klupko je počelo da se odmotava nakon ukazivanja podrinskih novina da je ilegalno štampano nekoliko hiljada glasačkih listića koji se razlikuju po boji od originalnih i zbog toga je ovaj list podneo tužbu javnom tužilaštvu u Šapcu. Također je obelodanjeno da su preko svojih kanala predstavnici Srpske napredne stranke imali informacije i odlazili u domove teško pokretnih bolesnika i uzimali potpise za svoju listu.
slobodnaevropa.org.
Potres magnitude 5,9 zahvatio je Japan, a nekoliko sati kasnije drugi potres magnitude 5,5 osetio se na jugozapadu Južnog ostrva na Novom Zelandu, izvestio je Američki geofizički institut. Epicentar potresa bio je na dubini od 25 km 40 km od prefekture Chiba, istočno od Tokija. Više hiljada ljudi u okolini Milford Sounda u Novom Zelandu osetilo je podrhtavanje tla čiji je epicentar bio na dubini od 5 km. Nema dojava o šteti ili o žrtvi, vama prenosi agencija Reuters. Više od 500 ličnosti i organizacije u svetu upozorilo je, kako su naveli, na pretnju koju predstavlja određene vlade i na njihovo ugrožavanje demokratije tokom zdravstvene krize i epidemije koronavirusa. Među potpisnicima otvorenog pisma, kako prenosi Beta, su dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević, francuski pisac Bernard Henri Levy, američki glumac Richard Gere, dobitnik Nobelove nagrade za mir, nekadašnji poljski predsjednik Lech Walesa i bivša šefica američke diplomatije Madeleine Albright. Demokratija je u opasnosti, u pitanju su sloboda, zdravlje i dostojanstvo ljudi širom sveta, navodi se u pismu inicijative Međunarodnog instituta za demokratiju i izbornu pomoć u Stokholmu. Broj novoinficiranih virusom korona u Srbiji dva dana za redom je trocifren. Prema podacima Ministarstva zdravlja, 24. juna potvrđena su 143 nova slučaja. Nadležni kažu da je najteža situacija u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru, dok se u Kragujevcu razmatra uvođenje vanredne situacije zbog porasta broja obolelih, izveštava Dušan Komarčević.
Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, koji je odlukom kriznog štaba za borbu protiv virusa korona pretvoren u COVID bolnicu, već je primio 107 pacijenata obolelih od bolesti COVID-19. Direktorka ove ustanove, Marija Zdravković, izjavila je za Radio Televiziju Srbije da je slobodno još 2/3 kapaciteta, a da je većina pacijenata sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Prema njenim rečima, najteži slučajevi su upućeni iz Novog Pazara, a primljeni su i pacijenti iz Užica. Upravo je Novi Pazar još jedno od otvorenih žarišta virusa korona u Srbiji. Prema podacima tamošnjeg Zavoda za javno zdravlje, u ovom gradu je prisustvo koronavirusa u sredu potvrđeno kod još 30 osoba, a ukupno je inficirano 339 ljudi. Muamera Baštanin, stanovnica Novog Pazara, kaže da zaštitnu masku i rukavice ne nosi samo kada je kod kuće, a da su za pogoršanje zdravstvene situacije u zemlji odgovorni i političari i građani.
Ja sam prve svega ogorčena na sve naše političare, da su nas toliko voleli i brinuli o nama kao što su pričali, ne bi dozvolili onolika okupljanja, nego bi sve bilo online i onda jednostavno glasanje neka bude ko je kome lojalan. A i ljudi su ovde mnogo nemarni, 90% njih kao ne veruje u to. Znači treba da bude nekoliko ovih smrtnih slučajeva da bi oni bili sigurni u tome.
Podsjetimo, krizni štab za borbu protiv COVID-19 je zbog konstantnog povećanja broja obolelih na sednici u utorak propisao obavezno korišćenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu. Također, građanima je preporučeno da u zatvorenim prostorima nose maske sa posebnim akcentom na njihovo korišćenje u poštama, bankama, prodavnicama, tržnim centrima i javnim institucijama.
Od početka maja, kad je ukinuto vanredno stanje, da bi se krenulo sa predizbornim aktivnostima, onda je stala i aktivnost kriznog štaba. Odjednom su uklonjene sve mere zabrana i ograničenja.
Kaže ZRS epidemiolog Zoran Radovanović, odgovarajući na pitanje kako je došlo do otvaranja novih žarišta u Srbiji. On smatra da su mere morale da budu uvedene mnogo ranije, ali da do toga nije došlo zbog opštih izbora 21. juna.
E sad, nezgodno im je da odmah posle izbora krenu sa oštrijim merama, jer bi ispalo da, mislim, jasno bi bilo u kojoj meri su izdali struku. Pa onda evo malo ovako, pa će polako da te mere pojačavaju.
Popuštanje zdravstvenih mera u Srbiji počelo je i pre zvaničnog ukidanja vanrednog stanja 6. maja. Građani su od 27. aprila mogli da koriste usluge frizerskih i kozmetičkih salona, otvorenih pijaca i teretana. 1. juna u Srbiji je registrovano 18 novih slučajeva infekcije. Nešto više od dve sedmice kasnije, 17. juna, zabeleženo je 96 slučajeva. Istraživački portal BIRN objavio je ove sedmice da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa korona umrla 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. Prema saznanju BIRN-a, na osnovu uvida u podatke koji su deo zvaničnog državnog informacionog sistema COVID-19, broj zaraženih se prošle nedelje kretao između 300 i 400 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke od 97 novoobolelih. Članica kriznog štaba Darije Kisić-Tepavčević je tim povodom za list Nedeljnik rekla da, citat, postoje medicinska dokumentacija za svakog pojedinačnog pacijenta, šta je bio direktni, a šta neposredni uzrok smrti, kraj citata.
Što se obolevanja tiče, to je jasno da su ukrili i da su lagali, to prečutno priznaje i Darija, pošto vezala se samo za umiranje, a za obolevanje, kada je isto PIRN konstatuje da je preko 340 zaraženih u jednom danu, a mi zvanično nikad nismo imali preko 90 i uže 102 priznali su da su imali podatke i da su prili.
Kaže Zoran Radovanović. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović iz Novog Pazara i Dušan Komarčević iz Beograda.
Hrvatska uvodi nova pravila za ulazak građana susjednih država, među kojima i Srbija, zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Zbog toga što je većina novo zaraženih od koronavirusa posljednjih tjedana došla iz smjera Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije, Hrvatska uvodi obaveznu dvotjednu samoizolaciju za sve osobe, neovisno državljanstvo, koje ulaze u Hrvatsku iz tih zemalja, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Voditelj stožera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Te osobe će biti dužne boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu, odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, a obveza samoizolacije se ne primjenjuje na putnike koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku tranzitiraju kroz navedene zemlje.
Mjera se ne odnosi na dnevne migracije radnika koji zbog potreba posla ulaze u Hrvatsku, pojasnjuje Božinović na novinarsko pitanje, jer se to uvijek dopuštalo i na razini Europske unije. Mjera će biti povučena kada trend pada broja zaraženih koronavirusom u tim zemljama bude značajan, uz još jedan kriterij, ministar Božinović.
Ako mogu samo dodati u sve ovo i ono o čemu smo govorili, da li taj trend u pojedinoj zemlji ima utjecaja na povećanje broja oboljelih u Hrvatskoj. Jer to je primarni pokazatelj ili podatak koji mi pratimo.
Tako za sada padaju u vodu planovi građana Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Sjeverne Makedonije da jedan od ovih dana krenu na ljetovanje u Hrvatsku, osim ako imaju vlastitu nekretninu u kojoj će provesti 14 dana samoizolacije ili ako dolaze iz neke od 10 zemalja Europske unije za koje Hrvatska 28. svibnja ukinula sva ograničenja osim obaveze pridržavanja epidemioloških mjera. Zemlje iz kojih se slobodno ulazi u Hrvatsku su Slovenija, Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska i Njemačka. Europska komisija 11. lipnja preporučila je da se sa 1. srpnjem ukine ograničenja ulaska u Europsku uniju za državljane BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije s obrazloženjem da je, citiramo, njihova epidemiološka situacija slična ili bolja nego što je u Europskoj uniji. Međutim, Slovenija je 19. lipnja uvela 14-dnevnu karantenu za one koji dolaze iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, upravo sa argumentom da su novo zaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Hrvatska je prema najavama ministra turizma Garija Cappellija trebala između 22. i 25. lipnja potpuno otvoriti granice za turiste iz Bosne i Hercegovine, koji obično čine veliki postotak gostiju na Makarskoj rivijeri i drugdje u srednjoj Dalmaciji, ali zbog pogoršane epidemiološke situacije u toj zemlji i ta je najava pala u vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U jednom od najvećih centara za izbjegle i raseljene u Dobojskom domu penzionera živi stotinjak porodica koje tvrde da su za vreme pandemije prepušteni sami sebi. Od pomoći su dobili tek po jednu masku. Priča Dženane Halimović.
Ima što imam, jedem sebi, napravim i šutim.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Borivoje Todorović, jedan od stotinjak članova porodica koje žive u alternativnom smještaju za raseljene osobe i izbjeglice u domu penzionera u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. U ovom centru živi stotinjak porodica u uslovima koji su daleko od savršenih za život, a pandemija im ga je dodatno iskomplikovala. U dvije sobe sa suprugom i troje djece u domu živi Mladen Pantić. Kaže da su nakon izbijanja pandemije virusa korona ljudi na toj adresi uglavnom bili prepušteni sami sebi.
Dolaz dva puta u nešto prskat po hodniku. Dolazili su, znači, te maske dijeliti jednu. Jednom su došli podijeli po masku koja traje 2 sata, mislim. Suvišno da kažem, bilo šta drugo.
Srećom, kaže njegov susjed Radoslav Savić, koji je porijeklom iz okoline Magleja, bolesnih u domu nije bilo. Iako je mogao da se kreće jer ima 60 godina, kaže da se u vrijeme vanrednih prilika zbog pandemije koronavirusa najviše oslanjao na prijatelje i rodbinu, jer nema redovnih primanja.
Živim od svojih sredstava, eto. Vidim prijatelja, dadim 5-10 maraka ili rođaka, ovoga, onoga, eto, ne znam kako da kažem od toga.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Unije za održivi povratak, postoji još 98 aktivnih kolektivnih centara u kojima žive ljudi koji su izbjegli ili raseljeni tokom rata od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini. Većina nije u mogućnosti da se vrate na svoju imovinu ili je prije izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini 1992. godine nisu ni imali. Dom penzionera u Doboju jedan je od najvećih. U njemu su brojne generacije i odrasle u posljednjih 20 godina koliko postoji. I Pantićeve kćerke školuju se u uslovima koji su daleko od onih kakve imaju njihovi vršnjaci. No Pantić se ne žali.
Sreća u metoda da sam ja već prije korone imao to sve obezbijeđeno, internet i kompjuter, tako da smo uspjeli to sve isprati, proprati, žena je s njima tamo, tako da, pošto nije zaposlena, imala vremena da sjedi da to rješava, tako da je djeca završila, jedna s odličnim, jedna s vrlo dobri.
Iako je do 2020. godine trebalo svi kolektivni centri da budu zatvoreni, nisu još, jer se čeka na završetak projekata za stambeno zbrinjavanje koji su još uvijek u toku. Čekaju ih i u domu penzionera u Doboju, gdje je u prigradskom naselju Bare počela izgradnja zgrada sa 134 stana, no Pantić nije siguran hoće li biti među njima.
Još ni dobio, ni niš dobio, ni još dobio, ni niš dobio. Čekamo ovo šta će biti nešto. A mogućnost da se uzme nešto, da se nešto gradi, pravi, nemaš i tako da guraš dan sa danom.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 96.000 ljudi boravi u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U vrijeme pandemije juče je u Moskvi održana vojna parada u čast 75. godišnjice od završetka Drugog svjetskog rata i pobjede nad nacističkom Njemačkom, koja se inače obeležava 9. maja, ali je događaj odložen zbog koronavirusa. Gosti predsjednika Rusije Vladimira Putina na toj manifestaciji između ostalog bili su predsjednici bivših sovjetskih republika, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i, kako je javila televizija N1, njegov brat Andrej Vučić, koji je viđen u televizijskom prenosu, javlja Una Čilić.
Nemoguće je zamisliti šta bi se dogodilo u svijetu da ga Crvena armija nije branila, rekao je Putin sa podijuma na Crvenom trgu. No spektakl vojne moći na Crvenom trgu, u kojem je učestvovalo 14.000 vojnika iz 13 zemalja sa više od 200 historijskih i modernih vojnih vozila i 75 aviona zasjenjene zbog pandemije COVID-19. Većina učesnika parade bila je iz Rusije, no također su učestvovale snage iz Azerbejdžana, Armenije, Bjelorusije, Kine, Indije, Kazahstana, Kirgistana, Srbije, Tadžikistana, Uzbekistana i drugih zemalja. Na dan održavanja parade Kremlj je ograničio pristup Crvenom trgu na kojem se nalazio Putin sa stranim liderima i veteranima sovjetskih snaga iz Drugog svjetskog rata koji su stavljeni u karantin uoči parade. Manje parade koje se inače održavaju u manjim gradovima otkazane su ili se održavaju bez publike. Brojni strani lideri također nisu došli. Predsjednici Francuske, Češke, Hrvatske i Kine planirali su učestvovati na paradi 9. maja, no svi su otkazali svoje učešće nakon što je događaj pomjeren za 24. juni. Za Putina je ovaj događaj od posebnog značaja ove godine jer dolazi u oči nacionalnog glasanja koje će se održati 1. jula o kontroverznim izmjenama Ustava koje bi mu otvorile vrata na vlast do 2036. godine. Glasanje koje se trebalo održati 22. aprila također je odgođeno zbog pandemije. Od kada je stupio na vlast prije dvije decenije kao predsjednik ili premijer, Putin obnavlja simbole ruske i sovjetske prošlosti kako bi potaknuo patriotizam.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nedjelju dana pre datuma kada bi Benjamin Netanjahu mogao da krene u aneksiju delova okupirane zapadne obale, izraelski premijer suočen je sa nedoumicama o obimu takvog plana i podelama u američkoj administraciji, dok raste međunarodni pritisak da se odustane od proglašenja izraelskog suvereniteta nad spornim jevrejskim naseljima, pišu svetski mediji. Saradnici predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa počeli su utorak razgovore da li da izraelskom premijeru daju zeleno svetlo za aneksiju naselja na okupiranom i zapadnoj obali, navodi Reuters pozivajući se na američke zvaničnike izvore. Sa približavanjem 1. jula, kada bi Netanjahu prema koalicionom dogovoru mogao da krene sa planovima za aneksiju, u Beloj kući su se sastali Trumpov savjetnik i zet Jared Kushner, savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien, izaslanik za Bliski istok Avi Berkovic i ambasador SAD u Izraelu David Friedman. Nad sastancima Trumpovog tima nadvija se pitanje da li je mogućnost aneksije taktika pritiska da Palestinci pristanu na mirovni plan administracije ili je mirovni plan dimna zavesa za aneksiju, ističe New York Times. U Trumpovom timu ističu se razlike u mišljenjima dva bliska saradnika predsjednika, Kushnera i Friedmana. New York Times ukazuje da se smatra da Kushner kao vodeći autor mirovnog plana vjeruje da je to održiv način za rješavanje dugotrajnog sukoba, dok je Friedman više zainteresovan za aneksiju nego za mirovni plan. Kushnerova strategija je da Palestinci pristanu na mirovni plan pod pretnjom aneksije, kažu zvaničnici za list, a jednostrana aneksija uklonila bi to preimućstvo. Sa druge strane, za Friedmana odlaganje aneksije bi moglo da znači i odustajanje od nje ako Trump ne pobedi na izborima u novembru, pošto kao i Netanjahu i drugi smatra da je Trumpova administracija zlatna prilika. Mada Trumpov mirovni plan omogućava aneksiju do 30% teritorije zapadne obale, nije jasno da li će Netanjahu ići na maksimalnu opciju ili samo na manje delove, a odluka koliko bi teritorije Izrael mogao da anektira mogla bi biti zasnovana na reakciji u zemlji i inostranstvu, piše Wall Street Journal. Protivnici aneksije strahuju da bi takav potez mogao da dovede do kolapsa palestinske uprave, što bi primoralo izraelsku vladu da bira između nuđenja punog državljanstva Palestincima koji žive na teritoriji, čime bi se razblažio identitet Izraela kao jevrejske države ili da im se uskrati pravo glasa, što bi onda podrilo demokratski karakter Izraela, podvlači Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Abdullah Hoti otkazao put u Vašington zbog optužnice protiv Hašima Tačija. Predlog optužnice korak ka pravdi za žrtve na Kosovu, saopštio State Department. Poništeni izbori u Šapcu. Od sinoć obavezna samoizolacija i za građane Srbije koji ulaze u Hrvatsku. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo od 14 sati.